Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 31 октябрь жума күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Депутат Каныбек Осмоналиевке байланыштуу кылмыш иши козголду.
Фракция лидери Кулов козголгон кылмыш ишинде саясий мотив бар болушу мүмкүн деген ойдо.
Акталбаган үмүттөр, Таластык дыйкандар төбүрчак баасынын былтыркыдан арзан болуп жатканына нааразы.
Төбүрчак өндүргөн дыйкандар мындай бааны деген ортомчулар коюп атат. Ири компаниялар көмүскө да иш кылып, подставной лицолору аркылуу төбүрчакты сатып алып атат деген дооматтарын коюп атат.
Бычактын мизинде, найзанын учунда акыркы 10 жылда кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу 400 жакын журналист кылмышкерлердин колунан наут болгон. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар, ал эми анын алдында кесиптешим Санжар Эралиев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Санжар, сөз сизде.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы. АКШ элчиси кыргыз-орус мамилесинин тереңдешине тынчсызданды. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин расмий Бишкектин Орусия менен өнөктөштүктү кеңейтиши демократиялык кадамдарды солгундатарын белгиледи. Бул тууралуу Спратлин айым жазган аналитикалык макалада айтылат. Элчинин баамында тереңдеп бараткан кыргыз-орус өнөктөштүк АКШнын Кыргызстандагы демократияга колдоо көрсөтүү багытындагы аракеттерине да кедергисин тийгизүүдө. Орусия Бишкектин жанындагы кант аба базасын сактап калган чакта АКШнын Манас эл аралык аба майданындагы транзиттик борборунун чыгарылышы Бишкек менен Вашингтондун мамилесинин солгундашынын бир көрсөткүчү катары көрсөтүлөт. Ошондой эле кыргыз бийлигинин бажы биримдигине кирүүгө болгон ыкчам аракети да демократиялык баалуулуктарга сокку урары белгиленет. Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүгү 2010-жылдагы апрель төңкөрүшүнөн кийин тереңдей баштаган, жарандык активисттер Кыргызстанда Москванын таасири күчөп жатканын сындап келет. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Кыргызстанга көрсөтүп жаткан колдоосуна ыраазычылык билдирди. 30-октябрь күнү мамлекет башчы орус премьер-министри Дмитрий Медведев менен телефондо сүйлөштү. Тараптар Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү боюнча капиталы 1 миллиард акш доллар болгон Кыргыз-Орус биргелешкен фондун түзүү тууралуу макулдашууну талкуулашты. Аталган фонд Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү шарттарын жакшыртуу максатында быйыл жазында Астанада өткөн саммитте кыргыз өкмөтү тарабынан демилгеленип, Орусияны колдогон. Медведев менен сүйлөшүү учурунда мамлекет башчы эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө канааттанарын айтып, достук маанайындагы колдоосу үчүн Орус бийлигине ыраазычылыгын билдирди. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Израиль Швециядан элчисин чакыртып алды. Буга Швециянын Палестинаны мамлекет катары таануусу себеп болду. Израиль тышкы иштер министрлигинин өкүлү Эммануэль Нахшин Стокгольмдун бул чечимин пайдасыз деп атады. Швеция тараптан азырынча эч кандай жооп боло элек. Швеция Европадагы чоң мамлекеттердин арасында Палестинаны өз алдынча мамлекет деп тааныган алгачкы өлкө болду. Индияда коомдук саясий ишмер Индира Гандинин өлүмүнүн 30 жылдыгы эскерилип жатат. 1984-жылдын 31 октябрында Индиянын премьер-министри Индира Гандини өзүнүн жан сакчысы өлтүргөн. Ганди өз мамлекетинин 20-чы кылымдагы ири саясий фигураларынан болгон. Орусиянын Централ Азия чекит руу сайты белгисиз себептен улам иштебей калды. Интернет басылманын жаңылыктары акыркы ирет 30 октябрь күнү кечинде жаңыланган. Андан бери ачылбай турат. Медиа айдымында өзүнүн салмактуу орду бар бул сайтта негизинен борбор Азия мамлекеттериндеги коомдук саясий маалыматтар жана аналитикалар жазылат. Редактору Виталий Хлюпин азырынча интернет басылма жетекчилиги эмне себептен сайт иштебей калганын түшүндүрө элек. Келерки жума 7 ноябрь кыргызстандыктар үчүн дем алыш күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен кабарлашты. Ал күнү октябрь социалисттик революциясынын күнү белгиленет. 1990-жылдардын башына чейин 7 ноябрь социалисттик республикалардын баарында негизги майрамдардын бири катары эсептелген. Эгемен Кыргызстанда 7 ноябрды кайрадан майрамдоо тууралуу чечим коммунисттердин сунушу менен 2001-жылы парламентте кабыл алынган. Адатта бул күн Бишкектин эски аянтында Лениндин эстелигине гүл коюу жана коммунисттер уюштурган чакан митинг менен чектелет. 7 ноябрда Кыргызстанда дагы бир майрам басма сөз күнү 1924-жылы ушул күндө улуттук туңгуч гезит жарык көргөн. Бишкекте кыргыз гербинин 20 жылдыгына арналган флешмоб өттү. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгы уюштурган акцияга Бүгүн 1000ге жакын студент катышканын аталган мекемеден билдиришти. Жаштар Кыргызстандын картасынын элесе түшүрүлгөн сызыкка тизилишип, гимндин коштоосунда гербтин сүрөтүн көтөрүп турушту. Иш-чаранын максаты жаңы муун арасында мекенчилдик сезимди жогорулатуу. Кыргызстандын герби 1994 жылдын 14 январында кабыл алынган. Авторлары Асейн Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Учурдагы герб 1223 үлгүнүн арасынан тандап алынган. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эрали жазып жаткан жаңылыктарды азыр Азаттык чекит кечи сайтынан да таба аласыз. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 57 сом 34 тыйын, 1 евро 72 сом, 1 рубль 1 сом 32 тыйын. Ал эми акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 58 сом, евро 73 сом 50 тыйын болуп жатканын өз кабарчыларыбыз маалымдады. Уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. АКШнын элчиси Памела Спратлин айым өлкө бажы биримдигине киргенден кийинки Кыргызстандагы демократияны колдоонун көйгөйлөрүнө камтама болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет. Кубанычбек, баяндамада негизги көңүл эмнеге бурулган экен?
Рахмат. АКШнын элчиси Памела Спратлин айымдын айтымында соңку мезгилде Кыргызстандын Орусия менен өөрчүп бараткан бир тараптуу өнөктөштүгү жана кызматташтыгы эми гана калыптанып келаткан өлкөдөгү демократиялык өнүгүү жолун сактап калууга коркунуч алып келиши мүмкүн экендиги белгиленген. Бул тууралуу элчи Памела Спратлин айымдын атайын баяндамасы жарыяланды. Ички жана тышкы чакырыктар менен кагылышкан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Орусияны соңку мезгилде бирден бир жардам берүүчү мүмкүнчүлүк катары карап, ошол эле кезде Орусиянын президенти Путин менен ысык өнөктөштүк мамиле түздү деп башталат элчи айымдын баяндамасында. Андан ары карай аталган баяндамада Спратлин айым аталган өнөктөштүктүн таасиринин негизинде АКШнын аскер күчтөрүнүн Манас эл аралык аба майданынан чыгып кетишине мына ошол өнөктөштүктүн таасири чоң болгондугу баса белгиленген. Бирок ошол эле кезде элчи айым кыргыз бийлиги Орусиянын Канттагы аскер аба базасын сактап калганын дагы буга кошумча мисал келтирген. Калган башка тармактар боюнча кыргыз бийлиги учурда АКШ менен кызматташууга даяр болгонун айткан менен, ал негизинен биздин чыгымдардын эсебинен жүргүзүлгөн шартта Орусия менен өзгөчө мамиле түзүүгө артыкчылык берилип жатат деп кандайдыр деңгээлде расмий Бишкекти кыйыр сынга алуу жазылган экен бул баяндамада. Ошол эле кезде андай эгерде Кыргызстандын президенти Атамбаевдин 2015 жылдан тарта Орусия, Казакстан жана Беларусь курамына кирген бажы биримдигине кирүү чечими ишке аша турган болсо, анда Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында калыптанып келе жаткан демократиялык өнүгүү жолу сакталып калынабы же жокпу деген суроо азыркыга чейин жоопсуз экендиги белгиленген.
Кубаныч, ушу жергиликтүү эксперттердин пикирлери кандай болуп жатат, эмне дешет?
Негизинен элчи айымдын бул баяндамасына карата жергиликтүү эксперттер өздөрүнүн пикирлерин айтып башташты. Негизинен бул жерде элчи айымдын тынчсыздануусуна негиз болчу бир топ жагдайлар бар экендигин, буга чейин мисалы үчүн Кыргызстан өзүн көз каранды эмес демократиялык унитардык мамлекет катары эсептеп келген болсо, өз алдынча мамлекет катары эсептеп келген болсо, мындан ары ал бажы биримдигине киргенден кийин кандайдыр бир саясий чечим кабыл алууда Кремлдин көзүн карап калбайбы, буга чейинки адам укуктарынын үстөмдүгү, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу демократиялык баалуулуктардын тагдыры эмне болот, мындан аркы келечеги кандай болот деген бир топ камтамаларын ошо жарандык коомдун өкүлдөрү да айтып жатышат. Себеби дегенде учурдагы жанагы Украинадагы кризистен кийин Орусиянын өзүндөгү абал, коомдук саясий абал, демократияга болгон коркунуч, куугунтуктоолордун күчөшү, Кыргызстандагы жалпы тенденция, жалпы абалга дагы бир таасирин тийгизбейби деген бир камтамаларын айтып жатышат.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошов даярдап жаткан макаланы толугу менен бүгүн кечки саат 6:00 берүүбүздөн уга аласыз. Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевге карата УКМКнын коррупцияга каршы кызматы кылмыш ишин козгоп, иштийликтөө үчүн башкы прокуратурага өткөрүп берди. Маалыматка ылайык, парламенттин билим берүү комитетинин төрагасы Кыргыз-Орус Славян университетине коррупциялык жол менен окууга өткөн 24 студентке катыштыгы бар деп шектелүүдө. Деген менен Осмоналиев жана анын айрым партиялаштары бул иште саясий негиз бар болгонун айтууда. Теманы Уланбек Эгизбаев улантат.
Коррупцияга каршы кызмат Кыргыз-Орус Славян университетинин медициналык факультетине 24 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгоду. Ишти иликтөө учурунда ошол студенттер Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганы аныкталган. Студенттерди мыйзамсыз кабыл алууга байланыштуу ишти учурда башкы прокуратура иликтеп жатканын мекеменин өкүлү Алмамбет Абдраманов тастыктады.
Кызматтан келген материалдар келип түштү, азыркы учурда материалдар боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бул факт боюнча Каныбек Осмоналиевден комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Анткени менен Арнамыс фракциясынын лидери Феликс Кулов партиялашынын күнөөсү жок экенин айтып ишендирүүдө.
Каныбек Осмоналиевге идаретин айткан АКСте ошондой иш козголгон, бирок күнөө жок. Ушул кишинин кайсы конкретно цехте ушундай текшерип атат, бул кишиге белгисиз азыр.
Куловтун маалыматында Каныбек Осмоналиевке Кыргыз-Орус Славян университетине өтүүгө жардам сурап, социалдык жактан аз камсыз болгон 24 абитуриент кайрылган. Осмоналиев кайрылгандардын баарын медициналык факультетке өткөрүүнү өтүнүп, окуу жай жетекчилигине кат менен кайрылган. Бирок текшере келгенде аталган тизмеге капчыктуулар да кирип кеткен. Фракция лидери Кулов козголгон кылмыш ишинде саясий мотив бар болушу мүмкүн деген ойдо. Айтымында буга Осмоналиевдин мугалимдердин айлыгын көтөрүү сыяктуу талылуу маселелер боюнча бийликти сынга алганы себеп.
Менимче, может быть, сияктан саясатын бар ушундай бирдеме. Но бирок караш керек азыр. АКС прокуратура жиберди, сөзсүз ушул атайын комиссия түзүлүш керек. Ушул комиссия текшерип, анан уже жыйынтыгы чыгарат.
Деген менен бул окуу жайдын профессору, саясий серепчи Марат Казакбаев Каныбек Осмоналиевке козголгон кылмыш иштин саясатка тиешеси жок деп ишенет. Анын пикиринде сөз болуп жаткан медициналык факультетке абитуриенттердин өтүшү оңойго турбайт жана бул жараян парасыз ишке ашпайт.
Эң чоң коррупция ушу билимибиз чөйрөдө козголуп атканда абитуриенттер ошондо чыгат да барычы. Менин оюмча бул коррупция да. Биз билебиз ушу КСУда мына мен иштеп атам, мен медицина факультетте аякта аябай чоң конкурс, канча чоң акча ыргытып атышат, аякка берип атышат. Чоң коррупция чынында айтып көрсө, мына спонсорский жардам бар экен аякта. Например, бала өтө албаса, экинчи, үчүнчү, үчүнчү контакт төлөйт экен, үч контакт төлөп өтөт экен.
Физика, математика илимдеринин доктору Каныбек Осмоналиев 2005-2007 жылдары билим берүү министринин орун басары жана министр болуп иштеген. 2008-2010 жылдар аралыгында дин иштери боюнча мамлекеттик агенттикти башкарган. Парламенттеги билим берүү комитетин жетектеген Осмоналиев буга чейин билим берүү министрлигинин ишин натыйжасыз деп катуу сынга алып келген. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:13 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Кыргыз-Орус мамилесинин тереңдешине тынчсызданусун билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен телефондон сүйлөшүп, Москванын Кыргызстанга көрсөтүп жаткан колдоосуна ыраазычылыгын айтты. Израиль Швециядан элчисин чакыртып алды. Буга Швециянын Палестинаны мамлекет катары таануусу себеп болду. Келерки жума, 7 ноябрь кыргызстандыктар үчүн дем алыш күн деп жарыяланды. Бишкекте жаштар кыргыз гербинин 20 жылдыгына арналган флешмоб өткөрүштү. Борбор калаада өтүп жаткан бокс боюнча өлкө чемпионаты бүгүн жыйынтыкталат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Журналисттердин өмүрүн кыйган кылмышкерлердин 90% эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Бул тууралуу журналисттердин коопсуздугун көзөмөлдөгөн эл аралык институт билдирди. Акыркы 10 жылда кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу 400 жакын журналист кылмышкерлердин колунан набыт болгон. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Эл аралык ИНСИ институтунун дүйшөмбүдө жарык көргөн баяндамасында үстүбүздөгү жылдын биринчи алты айында Украина журналисттер үчүн эң кооптуу өлкө болгону айтылат. 1-январдан 30-июнга чейин Украинанын чыгышындагы орусиячыл козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн куралдуу кагылышуусунан 7 журналист жана алардын жардамчылары набыт болгон. Көптөгөн журналисттер ур токмок алынып уурдалган учурларда болду. Докладка ылайык, өткөн жылдын алгачкы 6 айында дүйнө жүзү боюнча 40 журналист киши колдоо болсо, быйыл бул каргашалуу сан 61 жеткен. Акыркы 10 жылда эле түздөн-түз кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу себептерден улам 370 адам өлтүрүлгөн. Алардын басымдуу бөлүгү аскерий кабарчылар эмес, коррупция, кылмыш, адам укугун коргоо, саясат жана башка темаларды чагылдырган жергиликтүү журналисттер. Докладтын авторларынын айтымында кылмышкерлер, куралчан топтор, мамлекеттик аткаминерлер жана башка кылмыштуу топтор коомдо системдешкен атмосфера түзүү үчүн атайын журналисттерди өлтүрүшөт. Дагы бир үрөй учурган нерсе журналисттерге кол салып же алардын өмүрүн алгандардын 10%на жетип жетпегени гана сот жообуна тартылган. Иликтөөнүн авторларынын маалыматына караганда, журналисттердин өлүмүнө байланыштуу ачылган 300 ашык иш боюнча эч кимге айып тагылып, иликтөө акыйкат аягына чыккан эмес. 28 учурда шектелгендердин жарымы жазага тартылып, же кармоо учурунда мерт кеткен. 9 иш боюнча гана сот жообуна бир эле аткаруучулар эмес, кылмышты буйрук кылган адамдар да тартылган. Жазасыз калууну токтотуунун эл аралык күнүн утурлай, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдү журналисттерге каршы кылмышка барган адамдарды жазага тартуу үчүн реалдуу кадамдарды жасоого чакырды. Кесибине байланыштуу курман болгон журналисттердин арасынан теледе иштегендер биринчи орунда, экинчи орунда радио журналисттер, ал эми андан кийин басылмалардын кабарчылары турат. Маалымат агенттиктери акыркы 10 жылдын ичинде 6 кызматкеринен айрылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, аны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, анда сайтыбызга баш багып, шернебизге да пикир таштаңыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Таластык дыйкандар төө бурчак баасынын былтыркыдан арзан болуп жатканына нааразы. Өткөн жылдагы төө бурчак баасынын жогору болушун президент Алмазбек Атамбаев ортомчулар менен кызыл кулактардын азайышынан болду деп, бийликтин жасаган аракетинин натыйжасы катары баалаган эле. Былтыр алды 120 сомдон өткөрсө, быйыл 60 сомдон эле болуп жатат. Баанын төмөндөшүнө эмне себеп болду? Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Төө бурчактын баасы былтыркыдай болот деген таластык дыйкандардын үмүтүн таш каптуу көрүнөт. Быйылкы кургакчылык менен үшүк түшүмдү начарлатса, эми базарга келгенде баасы дагы көтөрүлбөй жатат. Дыйкандар жай бою жумшаган мээнети, сарпталган каражаты акталбай калганы турат. Банктан насыя акча алып, былтыркыдан көбүрөөк айдаган Нурадил төө бурчак баасы төмөн болуп жатканына кейиди.
Күндөн күн арзан, күндөн күнгө күн арзан болот. Ал эч жок болуп отурбайт, анан пациенттер иштеп отурат, только пациенттер жүрүп отурат. Эл баш кыйналып отурат. Бизде эмне кылып отурат, эмне топтуй, таң калыш. Эмир болгон эмес мындай. Мурун мизалы сотторгон менен сотторбогон разница эмесчи да мурунчу көптө мурдазларчы 3-4 сом болчу да мизалы. Кээни ар кандай 55-50 ар кандай. Таза 65 деп мен тиги патологи деп атат. Мен мындай эле мен. Ата 55-60 болуп отурат ар кандай. Мындай эмне антимонополия, панополия деген жок деп эсептейсиз мизалы.
Анан калса былтыркы түшүмдөн түшкөн кирешеге шерденген дыйкандар быйыл айдоо аянттарын кыйла көбөйткөн эле. Өткөн жылы Таластагы төө бурчак кирешесинен маар кандарды көрүп, өлкөнүн Баткен, Жалал Абад, Чүй, кала берсе Нарында дагы айдап жиберишкен. Жалпы Кыргызстан боюнча быйыл 59 миң гектар жерге төө бурчак себилген болсо, анын 55 миң гектары Талас облусуна айтылган. Бул 2013 жылга караганда 10 миң гектарга көп. Ошентип, былтыркы төө бурчак соодасындагы ийгиликти өз ишинин жыйынтыгы катары көрсөткөн өкмөт быйыл бул абалга жооп таба албай турат. Дыйкандар кайра-кайра жогорку жактарга кат жолдоп, бул маселе боюнча парламентте да сөз болгон эле. Айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев жана Жогорку Кеңештин депутаттары 28 сентябрда Талас облусуна барып, төгүрчак баасын талкуулаган. Жыйындын негизинде тийиштүү органдар менен бааны көтөрүү аракети болуп жатканын министрликтин басма сөз катчысы Чынара Абдылдаева билдирди.
Ушул төгүрчактын баасын жеринде аныктоо боюнча топ Талас облусунда болду да. Анан ошол жердеги топ аныктагандай азыркы күндө төгүрчактын баасы испат комбайн деп коюп тазаланбаганы 58 сомдон, ал эми тазаланганы 60-65 сомдон тегерегинде алынып жатыптыр да. Анан жергиликтүү төгүрчак өндүргөн дыйкандар мындай бааны деген ортомчулар коюп атат. Ири компаниялар көмүскөдө иш кылып баягы подставной лицолору аркылуу төгүрчакты сатып алып атат деген дооматтарын коюп атат да. Ал эми буга так аныктама жок. Ошон үчүн укук коргоо органдары дагы, антимонополиялык кызмат дагы жетекчилери ошол Таласта болуп жеринде ушул иш чараны териштирүү аракеттерин көрүп атат да. Бүгүнкү күндө териштирүү жүрүп атат.
Айыл чарба министрлиги төгүрчак баасы ноябрь, декабрь айларында бир аз көтөрүлөт деп божомолдойт. Былтыр төгүрчактын баасы жогору болушун айрым адистер буурчак айдаган өлкөлөрдөгү кургакчылыктан улам, аларда түшүм аз болгону менен байланыштырган. Мындай пикирлерге кошулгандардын бири Уран Ниязалиев. Ал төгүрчак тазалап, чет жактарга жөнөтүүчү ири ишканалардын биринин жетекчиси. Анын пикиринде төгүрчак соодасы саясатташып кетти. Учурда төгүрчактын баасын көтөрүүгө өкмөттүн чамасы келбейт.
Мына жакында эле бул түрттөр келип кетти. Таласка бардык, карап алып, анан Ашада саясат менен эме болуп калыптыр деп атпайбы. Мындай экономический жумуш эмес э, мындай айыл чарба жумуш эмес, бирок саясат болуп калыптыр деп сан ал киши мындай эле менен иштей албай эле кетип калды. Мисалы да анда мындайда өткөн жылы мисалы ал дүйнөлүк конъюнктурадан мындай дүйнөлүк баалардан мындай биздин саясатчыларга же мисалы ошол эле премьер министрге, министрге, президентке, губернаторго тиешеслүү болбогон нерсе да, дүйнөдө ошол өткөн жылы пасол жок болуп калды. Бул 10-15 жылда бир болгон нерсе, ошону көтөрүлдү. Анан булардын баарына чуркап арылган биз жасадык, анан биз муну салып бердиби, бирок эстиги схемаларды алып салды, анан мынтип кетти, тигинтип кетти, мына пасол 120 сом болду. Бул хорошо, ал эле ошол маалда политический очки заработали. А быйыл эмне болуп атат? Мисалы дүйнөдөгү конъюнктура өзгөрдү, мисалы баалар түшүп калды, көтөрсүн эми алар. Колдон келе
Ниязалиев дыйкандар митингтер аркылуу төгүрчак баасынын маселесин чече албайт дейт. Нааразычылык акциялар керек издеп турган чет элдик фирмаларды качырат. Быйылкы төгүрчак жагдайы дыйкандарга сабак болуп, алдын ала пландоо менен иш кылыш керек экенин түшүнүп калышат деп кошумчалады Ниязалиев. Ал арада кечээ 30 октябрь күнү төгүрчак баасын көтөрүү талабы менен 100 жаш активисттер акция өткөрүштү. Кыргызстандан чет өлкөлөргө экспортолгон айыл чарба өсүмдүктөрүнүн негизгиси деп эсептелген төгүрчактын быйылкы абалы мына ушундай. Банктардан көп суммадагы акчалай насыя алып, гектарлап көбөйтүп айдаган дыйкандарга өкмөт реалдуу жардам бере алабы? Бул суроого азырынча жооп жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Эртең Бишкекте кан тапшыр, жүрөгү урулуу баланын өмүрүн сактап кал деп аталган акция башталат. 18 күнгө созулчу акцияга каалаган адамдар катыша алат. Бул тууралуу кеңири маалымат берүү үчүн азыр студиябызда Благо КЖ фондунун төрагасынын жардамчысы Сталбек Тинтиев отурат. Сталбек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Саламатсыңарбы, рахмат.
Бул акцияны кандай максатта өткөрүп жатасыздар? Канды кимге өткөрүп бересиңер?
Бул акциянын негизги максаты болуп кан чогултуу бул кичинекейинен төрөлгөндө жүрөк дарты менен төрөлгөн балдарга жөнөтүлөт булган. Бул операцияларды биздин өлкөгө келип бөлөк Америкадан, Канадан келе жаткан доктурлар келип баягы кайрымдуулук негизинде таптакыр эле бекер операция кылып беришет. Ошого биздин Кыргызстандын ар кайсы бурчунан келген оорулуу кичинекей балдардын өмүрүн сактап калыш үчүн кан чогултулган кан болуп атат. Бул врачтар 8 ноябрда келишет, буюрса алардын башында Билл Новик деген кичинекей балдардын хирургу башында турат. Ал дүйнөдөгү эң жакшы хирург дегендердин катарына кирет. Эми мындай айта кетсем, баягы космонавтардан дагы аз экен мындай хирургтар, кичинекей балдардын хирургтары. Биздин өлкөдө баягы кичинекей балдардын ушундай жүрөк дарты төрөлгөндөн баштап эле ошо жүрөк дарты менен төрөлгөн балдардын саны баягы көп болуп, анан тияка чет өлкөгө жөнөткөнгө каражаты жок, баягы үй бүлөсү начар турган, же болбосо баягы
Сталбек мырза, айтсаңыз, ошондо канча балага операция жасалган жатат?
Буюрса, бул тизме боюнча тактап тиги улуттук илим изилдөө борбору менен тиги эме тактап түздүк тизмени. Бул жерде 44 бала операция болгон атат. Эми буларды тандалып алган себеби баягы эң оор деген абалдагы балдар, булар эми кичинекей наристелер.
Анан жана материалдык абалына да карадыңар болуш керек, э?
Материалдык абалына сөзсүз карадык. Баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын баягы биринчи киргизгенге, баягы ошолордун бүт баарын киргизгенге аракет кылдык да.
Демек, ушул 18 күндүн ичинде өтө турган акциянын жүрүшүндө ошол топтолгон кандын баардыгы бул балдарга өткөрүлүп берет турбайбы, э?
Сөзсүз түрдө.
8-инде операция башталганга чейин сиздер ошол канды чогултуп алайын деген максатта өткөрүп жаткан турбайсызбы?
Биз мындайынан карап эметсек, ошол канды кичинекей балдарга түзүлөт, жөнөтүлөт. Бул жерде эч кандай коммерческий эме жок, интерес жок, максат жок. Ооба. Анан кийин бул кандын баардыгы ошо кичинекей балдарга жөнөтүлөт. Ошол балдардын наристелердин баягы биздин өмүрлөрүн сактап калышка кылган аракет болуп атат. Эми бул жерден бөлөк бөтөн жактан келип акысыз түрдө операция кылып берели деп бөлөк эме өлкөлөрдүн жарандары келип аткандан кийин эми өзүбүздүн жарандар баягы четте калбайт деп ойлойм.
Асталбек мырза, ушуга байланыштуу мындай суроо пайда болот да. Кыргызстанда донордук канчалык өнүккөн, тааныбаган адамга жардамга келүү деген түшүнүк калыптанып калдыбы сиздин оюңузча?
Жок, калыптанып калды деп айтыш кыйын. Анткени баягы эми бул донорлук тууралуу айтсам, эми азыр бул ушул акциянын негизинде баягы жүрүшүндө көрөбүз кандай болот. А бирок калыптанып калды деп айтыш кыйын. Биздин элде баягы кайрымдуу эл болгон, баягы негизи эле кыргыз эли.
Бирок мындай ыктыярдуу кан тапшырам, өзүм барып тапшырам деген канчалык көрсөткүч кандай? Жакшы элеби же жакшы ойнобой жатышабы?
Бул ар бир адамдын өзүнүн баягы акыл эс тутумуна болгон эме байланыштуу болуш керек. Бүт баары көрүп билгенден кийин эми баягы кантип эми кичинекей наристенин өмүрүн сактап калганга ар бир адамдын эле өзүнүн ниети бар болуш керек.
А донорлордун санын көбөйтүү үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Баары эле убактысын бөлүп кан тапшыргысы келбейт да, атайын бул үчүн убакыт бөлүп кандай канткенде ошо донорлордун санын көбөйтөбүз?
Эми менин оюмча бул баягы өкмөт жагынан да колдоо коюлуш керек. Анан кийин баягы биздин көбүнчө эме болуп калбадыбы, частный болуп калбадыбы, бүт баары ошолорго дагы мындай баягы мисалы үчүн адамдын өзүнүн көңүлү бар болсо донор болом дегенге, ошол убактысын бошотуп берип, айлык акысын сактап калып, керек болсо дагы 1-2 күн баягы кан тапшыргандан кийин эме дем алыш берсе, ошондой баягы жеңилдиктерди көрсөтүп, баягы ошондой токтомдор менен кабыл алып эметилсе, ошондой өнүгөт деп ойлойм.
Демек донорлор үчүн Кыргызстанда түзүлгөн шарттар сизди канааттандырабы?
Донорлор үчүн
мисалы
баягы жардам керек, дагы эле баягы өкмөттүн кароосу, колдоосу баары бир керек.
Ушул 18 күндүн ичинде акциянын жүрүшүндө башка Кыргызстандан да дарыгерлер катышабы?
Сөзсүз түрдө катышат. Бул жерде баягы бул келе жаткан доктурлар 17 киши болуп келишет. Булар өздөрүнүн баягы техникасын дагы эле келатат бизге, баягы гуманитарный как помощь катары биякта биздин эмеде хирургияда калат, кички балдардын хирургиясында. Анан кийин өздөрүнүн дары дармектерин ала келатат. И бул дагы баягы тажрыйба алмашуу болот да биздин кардиохирургтар менен. Ошолор дагы сөзсүз түрдө катышат, бири бирине баягы булар эми тажрыйбалуу болуп калгандан кийин баягы биздин бияктагы жүргөн эмелерибизге, дарыгерлерибизге өздөрүн эме тажрыйбасы менен бөлүшөт.
Сизге чоң рахмат, акцияңар ийгиликтүү, жакшы өтсүн деп каалайбыз. Биз менен маектешкен Благо КЖ фондунун төрагасынын жардамчысы Сталбек Тентиев болду. Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүн өтчү маданий иш-чаралар тууралуу кыска маалымат бере кетейин. Бүгүн улуттук китепканада республикалык Галилей окуулары өтөт. Бул акция заманбап табият илиминин түптөөчүлөрүнүн бири Галилео Галилейдин 450 жылдыгына арналат. Бүгүн Бишкекте Зомби Волк 2 парады жана Биохазард флешмобу өтөт. Бул эмне болгон иш чаралар деп кызыгып калсаңыз, анда интернет сайтыбызды да байкап туруңуз. Биздин кабарчыларыбыз тасма тартып келишмекчи. Ал эми фортепиано музыкасын сүйүүчүлөр үчүн жакшы кабар айткым келип турат. Бүгүн Калый Молдубасанов атындагы улуттук консерваторияда фортепиано музыкасынын концерти өтөт. Ошондой эле опера жана балет театрында маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган концерт болмокчу. Азаттыктын түшкү берүүсү соңуна чыкты, бирок бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын кенен баяндап беребиз. Ошондой эле Борбор Азиядагы диний тенденциялар тууралуу баяндаган дин жана турмуш түрмөгүн уга аласыз. Мындан тышкары Азаттык чекит.kg сайтында Азаттык плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында көрүңүздөр. Бул эстен кеткис эски ырлар деп аталган берүүдө 90-жылдары укмуш популярдуу болуп, бирок кийин сахнадан көп көрүнбөй калган жылдыздар бир студияга топтолду. Ушуну менен түшкү азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.